เรื่องของสมาธินะเราทำสมาธิไม่ถูกนะใจมันจะมืดมืดเรียนรู้ไว้บ้างก็ดีสมาธิมีหลายแบบบางอย่างเอาไว้เล่นนอกรู้นอกทางเตลิดเปิดเปิงบางอย่างเอาไว้พักผ่อนให้จิตมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงบางอย่างเอาไว้เจริญปัญญาสมาธิมีหลายแบบถ้าฝึกให้ดีเราก็ใช้ได้เหมาะสมเวลาเราต้องการพักผ่อนเราก็ใช้สมาธิอย่างนี้เวลาเราจะเจริญปัญญาเราใช้สมาธิอย่างนี้เวลาอยากเวียนว่ายตายเกิดใช้สมาธิแบบนี้นะ ออกรู้ออกเห็นเน้นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารถ้าไม่มีสมาธิซะเลยนะเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิชนิดพักผ่อนทำวิปัสสนาไปมันเหน็ดเหนื่อยใจมันอ่อนล้าเหมือนคนเดินทางไกลระยะเวลาไม่จำกัดว่ายาวนานแค่ไหนเดินไปไกลๆไม่ได้พักผ่อนเลยเครียดตลอดเดินไม่ได้ดีเท่าไหร่เหนื่อยแห้งแล้งลำเข็นไปในชีวิตจริงเราการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติกันตลอดชีวิตงั้นเราไม่รู้ว่างานของเราจะสิ้นสุดลงวันไหนถ้าเราไม่ได้มีสมาธิเอาไว้พักผ่อนใจมันจะแห้งแล้งถามว่าไปได้ไหมก็ได้แต่ไปแบบแห้งแล้งเรียกว่าสุขวิปัสสกะไม่เหมือนคนมีสมาธิชนิดพักผ่อนเจริญวิปัสสนาไปพอเหน็ดเหนื่อยมากน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลธรรมเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็รู้เทคนิคใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขถ้าใช้จิตเคร่งเครียดไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขก็ไม่ได้ผลเหมือนกันใช้จิตเคร่งเครียดไปรู้อารมณ์ที่เคร่งเครียดนะยิ่งไปกันใหญ่เลยห่างไกลจากความสงบสุขงั้นถ้าเรารู้จักมีสมาธิพักผ่อนนะการทำวิปัสสนาก็ไม่เหนื่อยมากมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษที่พักมากไปไม่ยอมเจริญปัญญาต่อนะงั้นถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็โดนดุอ่านประวัติหลวงตามหาบัวจะรู้ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ช่วงแรกท่านทำพุทโธพุทโธสงบทุกวันหลวงปู่มั่นถามว่าภาวนาเป็นไงท่านมหาสงบสงบทุกวันถูกดุไม่ได้มาฝึกให้สงบอย่างนี้ให้เดินปัญญาท่านเจริญปัญญาทีแรกจิตมันจะไม่ยอมเจริญปัญญานิดหนึ่งวิ่งกลับเข้าหาความสงบอีกท่านก็ฝืนเจริญปัญญาไปพอเจริญปัญญาคล่องแคล่วนะหลวงปู่มั่นถามทุกวันเลยรายงานเรื่องเจริญปัญญาทุกวันเลยทิ้งสมาธิไปสุดท้ายถูกดูอีกถูกดูอีกเจริญปัญญารวดไปเลยฟุ้งซ่านเดินก็เดินสองขาได้ดีที่สุดนะแต่ถ้าขาเราด้วนไปข้างทำสมาธิพักผ่อนไม่ได้มีขาเดียวก็ต้องขย่งไปยอมลำบากสมาธิชนิดพักผ่อนมีประโยชน์หลายอย่างเอาไปใช้ทางโลกได้เยอะแยะเลยอย่างเราทำงานเหน็ดเหนื่อยเครียดแทนที่จะต้องไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้เพื่อให้หายเครียดแค่เรากลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแป๊บเดียวมีแรงขึ้นมาแล้วอย่างหลวงพ่อถนัดอานาปานสติตั้งแต่เป็นโยมเหนื่อยๆขึ้นมาหลวงพ่อก็หายใจหายใจไม่กี่ทีนะใจสบายมีความสุขมีแรงต่อสู้กับชีวิตต่อไปอีกถ้าทำรูปแบบเต็มที่ไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอุบายหลวงพุทธเทศนะท่านสอนอุบายว่าเวลาที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยใจเราล้าเต็มทีแล้ว หายใจเข้าไปแรงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นใจกลั้นใจแล้วก็เอาความรู้สึกจับไว้ที่ความรู้สึกว่างๆนิ่งๆชั่วอึดใจเดียวนะแล้วก็หายใจต่อปกติหายใจเข้าไปแล้วก็กลั้นใจแล้วก็จับความรู้สึกไปที่ความนิ่งว่างความสว่างความสบายแค่นี้ก็ได้สมาธินิดๆหน่อยๆนะทำแล้วก็มีแรงทำงานต่อไปได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงพอเหนื่อยอีกก็ทำอีกก็จะมีแรงแต่ว่าแรงจะสั้นลงเรื่อยๆเหลือครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายทำอย่างนี้ไม่ไหวไม่พอร่างกายรับไม่ไหวละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำสมาธิขึ้นมาจิตมีปิตินะมีความสุขขึ้นมาบางทีก็หายป่วยได้บางโรคนะบางอย่างเรื่องของสมาธิเอาไว้ใช้ในทางโลกได้เยอะแยะเลยส่วนตัวเอาไว้ใช้ช่วยตัวเองได้นะใช้จำเป็นอะไรขึ้นมาก็อธิษฐานเอาขอบุญที่เราทำขอความเมตตาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ช่วยเราด้วยถ้าไม่มีกรรมหนักหนาก็ช่วยเราหน่อยถ้ามีกรรมเราก็ขอรับตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ทำสมาธิไปด้วยใจเป็นกลางอย่าโลภอีกนะอย่าอยากอีกนะถ้าโลภอีกไม่มีพลังนี่เรื่องของสมาธินะไว้ใช้ในโลกได้สมาธิอย่างนี้สนุกมีของให้เล่นมากพร้อมที่จะนอกลู่นอกทางนะยันหลวงพ่อไม่ได้เน้นสมาธิอย่างนี้หรอกเน้นแค่ว่าเอาไว้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆพอให้สดชื่นไม่ได้สอนให้เอาไปเล่นนะแต่จวนตัวเนี่ยใช้งานได้ถ้าไม่จวนตัวอย่าไปใช้นะมันจะเคยตัวนิสัยเสียมันจะฝืนกฎแห่งกรรมตลอดเวลาฝืนไม่ได้จริงสมาธิที่สำคัญนะที่หลวงพ่อสั่งสอนมากมายคือสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยมันมีหลักง่ายๆเราใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายสบายนะอย่างต่อเนื่องอย่างถ้าเราพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธไปใจจะสงบเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจด้วยใจที่มีความสุขนะมันจะสงบง่ายงั้นอย่างเวลาหลวงพ่อสอนบอกให้ยิ้มหวานๆกันยิ้มจนใจเรามีความสุขนะไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะยิ้มแต่หน้าแล้วใจลำเค็ญเงี้ยสมาธิไม่เกิดจุดสำคัญอยู่ที่ใจต้องมีความสุขงั้นยิ้มอย่าสดชื่นนะให้ใจสดชื่นพอใจเราสดชื่นดีแล้วเราก็มารู้อารมณ์ที่สดชื่นอย่างถ้าคนไหนถนัดรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สดชื่นแป๊บเดียวจิตจะสงบเลยนะสุขกับสุขมันไปเชื่อมกันเข้าใจที่มีความสุขเชื่อมเข้ากับอารมณ์ที่มีความสุขแป๊บเดียวสงบสบายเคล็ดลับอยู่ที่รู้จักเรื่องอารมณ์นะแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์เคล็ดมันอยู่ตรงนี้จิตที่จะสงบส่วนสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเลยสมาธิสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันสงบอยู่ด้วยกันสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นหนึ่งแบบแข็งกระด้างหลายคนจิตเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้รู้ที่แข็งกระด้างไม่เบิกบานนะใช้ไม่ได้จิตต้องอ่อนโยนจิตต้องนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวนะถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อๆแล้วบอกรู้ตัวอยู่ไม่ใช่รู้ที่แท้จริงเป็นตัวรู้จอมปลอมวิธีฝึกให้ได้สมาธิที่จิตเป็นผู้รู้เนี่ยมีสองวิธีหลักๆวิธีที่หนึ่งของคนทรงฌานวิธีที่สองของคนธรรมดาอย่างพวกเราส่วนใหญ่วิธีของคนทรงฌานนะคือเข้าสมาธิไปเช่นหายใจรู้ลมหายใจสบายๆใจเริ่มสงบลมก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นในที่สุดลมมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจแปลสภาพไป จิตวางการรู้ลมหายใจนะไปรู้แสงสว่างแทนนะจิตเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่เจตนาในสุดจิตชำนาญ นะเล่นแสงได้กำหนดให้เล็กให้ใหญ่ได้ตามใจชอบเลยสนุกเพลิดเพลินอยู่กับแสงนะมีวิตกคือจิตตรึกอยู่ที่แสงมีวิจารคือจิตเคล้าอยู่กับแสงเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ตัวรู้ยังไม่เกิดนะเป็นปฐมฌานตัวรู้ยังไม่เกิดอาศัยสติอาศัยปัญญานะสังเกตต่อไปก็เห็นว่าจิตนี้เคลื่อนไปอยู่ที่แสงนะรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสงพอรู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็จะไม่เคลื่อนจิตจะเข้าฐานนี่คือหลักอันเดียวกันนะจะใช้สมาธิแบบเข้าฌานหรือใช้สมาธิอย่างที่พวกเราทำกันเนี่ยคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปงั้นเวลาจิตไปเข้าฌานแล้วจิตมันไหลไปอยู่ที่แสงรู้ทันมันจะตัดการเคลื่อนออกมันจะตั้งมั่นเข้าที่ฐานงั้นในทุติยฌานในฌานที่สองนะละวิตกวิจารไม่ตรึกไม่ตรองในแสงมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่งั้นจิตเข้าฐานในฌานที่สองเนี่ยเข้าเต็มภูมิในปริยัติในพระไตรปิฎกมีคำอยู่คำว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยฝ่ายพระปริยัติท่านก็แปลว่าสมาธิถูกเป็นสมาธิแต่ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมในปฐมฌานไม่มีเอโกทิภาวะทั้งที่ปฐมฌานก็เป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิแล้วนะงั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยบางทีอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่เข้าใจตัวรู้มันเกิดในฌานที่สองเพราะว่าอะไรพระใจไม่เคลื่อนตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ในสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานทั้งหมดเลยจิตจะไม่เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เพราะมันละวิตกวิจารทั้งหมดออกจากสมาธิแล้วเนี่ยตัวรู้นี้จะทรงตัวเด่นดวงอยู่นะโดยไม่เจตนารักษานะจะเด่นดวงอยู่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้แข็งแข็งด้วยนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ได้แต่ไม่เกินเจ็ดวันก็จะเสื่อมอันนี้ในตำราไม่มีหรอกนี่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดกันมาจิตถึงทรงฌานได้ตัวรู้ออกมานะตัวรู้นี้ก็คงทนอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันก็เสื่อมเพราะไม่มีอะไรที่จะชนะไตรลักษณ์ไปได้สมาธิก็เป็นไตรลักษณ์ถ้าทำสมาธิทุกวันก็เลยเหมือนไม่เสื่อมตัวรู้เนี่ยเด่นดวงทรงตัวอยู่ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะมีใจเป็นผู้รู้หายใจออกหายใจเข้ามีใจเป็นผู้รู้โดยไม่เจตนานี่บางคนเนี่ยพอได้ตัวรู้มาเนี่ยจำได้แล้วขี้เกียจก็ไปเมคตัวรู้เทียมๆขึ้นมาเลยไม่ทำตามลำดับพอเมคขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้นะจะทื่อๆอยู่เงี้ยตัวรู้ทื่อๆถามว่าเห็นไตรลักษณ์ไหมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นะยกเว้นตัวรู้เป็นเที่ยงตัวรู้มันเที่ยงเพราะฉะนั้นเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะแต่ถ้าพวกเราทำฌานไม่เป็นแค่หายใจได้สองสามอึกก็หนีไปเรื่องอื่นหมดละนะทำยังไงดีก็หายใจนั่นแหละหรือทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มุ่งไปเอาเข้าฌานนะเพราะหน้าตาอย่างพวกเราส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้หรอกนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็คล้ายๆคนที่เข้าฌานนั่นแหละคนที่เข้าฌานแล้วเขารู้ว่าจิตเขาเคลื่อนไปอยู่ที่แสงหรือที่อารมณ์กรรมฐานแล้วเขาวางสัมทวนเขาหาฐานจิตเข้าฐานนะก็เป็นตัวรู้ขึ้นมาเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะแต่เราไม่ต้องเข้าฌานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปลืมพุทโธแล้วรู้ไวๆว่าลืมพุทโธไปแล้วจิตหนีไปแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันจิตเคลื่อนเมื่อไหร่รู้ทันจิตเคลื่อนเมื่อไหร่รู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้าเจตนาให้เกิดจะเป็นตัวรู้จอมปลอมจะแข็งแข็งจะแน่นแน่นแข็งแข็งของฟรีไม่มีต้องฝึกนะคนที่ไม่ได้เรียนจิตสิกขานะแล้วบวชไปเจริญปัญญาสิกขาไปไม่รอดหรอกบางคนนั่งสมาธินะแต่ทำมิจฉาสมาธิแล้วบอกว่าเจริญปัญญาไม่เจริญจริง บางคนนั่งสมาธิแต่ทำสมาธิสงบอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าเจริญปัญญาได้ไม่ได้คนละเรื่องกันสมาธิต้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อท่านสอนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตตัวนี้อาศัยเรามีสติรู้ทันจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตมันไหลไปเรารู้พอไหลไปเรารู้ปุ๊บการไหลจะหยุดดับเองทำไมดับเองเพราะจิตที่ไหลไปนั้นไหลไปด้วยอำนาจของโมหะความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสงั้นเราทำกรรมฐานสบายๆไปนะหายใจไปพุทโธไปก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมือทำจังหวะก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันนะจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดถ้าเป็นนักปฏิบัตินักเพ่งมันจะเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปจ้องอยู่ในอารมณ์เดียวให้รู้ทันทันทีที่รู้ทันจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่จิตรู้ของเราเนี่ยไม่ได้ส่งฌานเราไม่ได้ผ่านฌานมามันอยู่ได้ชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นเองเรียกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะอาศัยสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปสมาธิชั่วขณะก็เกิดขึ้นเดี๋ยวไหลอีกหลงไปอีกก็รู้อีกนะไหลอีกหลงอีกรู้อีกในสุดการรู้นี้จะถี่ขึ้นเรื่อยๆทำไมรู้แล้วถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตจำสภาวะที่ไหลได้แม่นไหลแล้วเรารู้สึกไหลแล้วรู้สึกที่แรกจิตจำสภาวะไม่แม่นไหลตั้งนานถึงจะรู้สึกเราหัดดูบ่อยๆนะต่อไปไหลวับรู้สึกวับรู้สึกทำไมสติเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นการที่จิตจำสภาวะทำได้แม่นยำนั้นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเราพาจิตให้เห็นจิตที่ไหลบ่อยๆนะจิตก็จะจำสภาวะการไหลได้แม่นพอไหลปุ๊บสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดนะไม่ได้เจตนาให้เกิดแต่เกิดเองเพราะว่าไม่ฟุ้งซ่านนะเนี่ยฝึกนะต้องทำในเวลา15นาทีซ้อมไปหรือในแต่ละวันมีเวลาเหลือ5นาที10นาทีนะแต่ละช่วงเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งมี5นาทีทำ5นาทีมี10นาทีทำ10นาทีไม่ใช่5นาทีเอาไปเล่นนะมีเวลาทำงานไปนะมีเวลาว่างสัก5นาทีควักมือถือมากดละเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้กินออกชาติเนี้ยชาติหน้าก็ไม่ได้เพราะนิสัยเสียชาติหน้าจะยิ่งแย่กว่าชาตินี้อีกนะเพราะเราสะสมความแย่ความเคยชินที่จะฟุ้งซ่านความเคยชินที่จะหาความสนุกสนานอร่อยภายนอกเนี่ยนะฉะนั้นต้องมาฝึกตัวเองวันนี้สอนเรื่องสมาธินะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาสอนเรื่องปัญญาไปแล้วนี่พอจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอาศัยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันเป็นคนดูอยู่สติระลึกรู้ร่างกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอันใดหนึ่งนะเห็นมุมใดมุมหนึ่งเวลาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เห็นทั้ง3อย่างพร้อมๆกันนะแต่ละคนนะเห็นอย่างเดียวเท่านั้นเองนะเห็นอย่างเดียวก็พอละพระอรหันต์บางองค์บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังนะบางองค์บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นทุกขังบางองค์บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนัตตาอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาคือสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ไม่มีนะเราบังคับมันไม่ได้เราจะไม่ให้มันเกิดถ้ามันมีเหตุมันเกิดเราบังคับไม่ได้เราอยากให้มันเกิดแต่เหตุของมันไม่มีมันก็ไม่เกิดเราบังคับมันไม่ได้เราอยากให้มันดับนะถ้าเหตุของมันยังอยู่มันก็ไม่ดับเราบังคับมันไม่ได้นะหรือเราอยากรักษาไว้นานๆนะถ้าเหตุของมันดับมันก็อยู่ไม่ได้มันก็หายไปรักษาไม่ได้นี่เรียกอนัตตาอนิจจังคือของเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังคือของที่กำลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้มันไม่มีอนัตตาของจะมีหรือของจะไม่มีเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเห็นมุมใดมุมหนึ่งนี่แหละ ก็เรียกว่ามีปัญญาถูกต้องแล้วทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วจิตที่จะปล่อยวางความยึดถือนะเบื้องต้นยังไม่ปล่อยวางความยึดถือเบื้องต้นละความเห็นผิดซะก่อนละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราได้เป็นพระโสดาบันก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิถ้ารู้อย่างนี้ไม่นานปัญญาก็เกิดเบื้องต้นก็รู้ว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราเบื้องปลายจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะนี่เป็นขั้นกลางถ้าขั้นต้นเนี่ยเห็นว่าตัวเราไม่มีขั้นกลางจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตจะหมดความยึดถือในกายจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความยินดีนะคือกามราคะก็ไม่เกิดความยินร้ายที่เกลียดชังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือปฏิฆะก็ไม่เกิดงั้นภูมิธรรมของพระอนาคามีเนี่ยกามราคะและปฏิฆะไม่เกิดนะละแล้วละเลยไม่เกิดอีกละเพราะมีปัญญาแก่รอบรู้ความจริงของรูปนะว่าเป็นตัวทุกข์ปัญญาขั้นสุดท้ายจะรู้ความจริงว่าจิตนี่แหละตัวผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์งั้นตัวผู้รู้สำคัญมากนะแตกหักข้ามภพข้ามชาติกันก็ตรงที่มาเข้าใจตัวผู้รู้แจ่มแจ้งเองเบื้องต้นสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมาอาศัยตัวผู้รู้ไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจนกระทั่งปล่อยวางรูปนามกายใจออกไปแล้วนะเหลือตัวรู้ก็มาเรียนรู้ความจริงของตัวรู้แล้วปล่อยวางตัวรู้ทิ้งลงไปอีกทีหนึ่งงั้นจิตผู้รู้นี่แหละเหมือนเรือนะเรือยังอยู่กลางทะเลก็ต้องอาศัยเรือไปก่อนนะเวลาเรายังอยู่ในทะเลอาศัยเรือไปก่อนพอเรือเข้าเทียบฝั่งเราก็ทิ้งเรือกระโดดจากเรือข้ามขึ้นฝั่งไปงั้นตัวผู้รู้นี้เราอาศัยอยู่ชั่วขณะเท่านั้นชั่วระยะเวลาที่เดินทางในวัฏฏะนี้นาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายนะขณะจิตสุดท้ายที่จะพ้นจากวัฏฏะเนี่ยจิตจะทิ้งตัวรู้สลัดตัวรู้ทิ้งไปจิตเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงนะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเองต่อไปก็เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะใจเนี่ยไม่เสพความทุกข์อีกต่อไปละความปรุงแต่งใดๆเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปละนะเป็นพระอรหันต์อยู่ก็เป็นพระอรหันต์อยู่มีความทุกข์ทางร่างกายอยู่นะแต่ไม่ได้แบกยึดถึงวาระสุดท้ายที่จะตายครูบาอาจารย์ท่านสอนเลยความรู้สึกทางกายมันจะตัดไปก่อนเหลือแต่ใจดวงเดียวนะเด่นดวงแล้วมันสลัดทิ้งอีกทีหนึ่งมันหมดภาระแล้วไม่ได้ใช้งานจิตดวงนี้ต่อไปแล้วแต่ไม่ใช่จิตผู้รู้นะตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีจิตผู้รู้แล้วมันจะเป็นธาตุรู้คนละแบบกันนะจิตผู้รู้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาธาตุรู้ไม่มีไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวนะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้นี่คือธาตุรู้เมื่อเวลาพระอรหันต์ท่านนิพพานธาตุรู้นี้รวมเข้ากับจักรวาลเดิมนะสลายตัวไปแต่ไม่ได้ศูนย์นะแต่ไม่ใช่มีนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ยังไม่เคยเข้าแบบนี้เลยเนาะ คนทั่วไปเวลาจะตายก็เหมือนกันนะเวลาจะตายเนี่ยอย่างเจ็บหนักเรากลัวว่าเราจะไม่มีสติไม่ต้องกลัวขอให้เราภาวนาให้เต็มภูมิตอนเป็นๆอยู่อย่างนี้แหละถึงเวลาจะตายเนี่ยเจ็บปวดแค่ไหนนะไม่สำคัญหรอกถึงจุดที่จะตายจริงๆนะจิตจะตัดความรับรู้ทางกายออกก่อนเหลือแต่การทำงานของใจนะเหลือแต่การทำงานของใจแล้วคราวนี้แหละความเคยชินมันจะมาทำงานแทนนะเคยชินที่จะเป็นกุศลจิตมันก็เป็นกุศลเคยชินเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลขึ้นมานะงั้นเราสะสมจิตให้เคยชินกับศีลสมาธิปัญญาให้มากๆถึงวาระที่จะต้องตายร่างกายแตกดับนะถึงเจ็บปวดทรมานแค่ไหนถึงจุดนั้น มันไม่รับรู้ถึงร่างกายมันเหลือแต่ใจดวงเดียวศีลสมาธิปัญญาของเราอบรมมาพอสมควรแล้วมันก็ช่วยตัวเองได้ตอนนี้พวกเราคนไหนเวลาฝันร้ายแล้วมีสติรู้ว่าฝันบ้างมีไหมยกมือสิมีไหมถ้าทำได้เนืองเนืองนะก็ไม่ไปอบายหรอกเวลาจะไปอบายตอนจะตายนิมิตมันจะเกิดนิมิตร้ายๆเกิดนะสติรู้ทันขาดเลยไม่ไปนรกแล้วไม่ไปอบายงั้นฝึกนะได้ประโยชน์ถ้าแต่ยังเป็นๆอยู่นี่แหละยันตายเลยนะค่อยๆฝึกไปเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคือพระนิพพานไปกินข้าวนิมนต์นะครับ